Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Еще не улегся скандал вокруг деяния у Литвы относно белорусских правооборонцев, как стало известно, что польская прокуратура так само передала белорусскому боку информацию, дотычную Олеся Беляцкая. Про это поведомляет польское пресс-агентство ПАП. Детали ведает мой коллега Ян Максимюк, який побач со мной в студии. Ян, коли ласка.
ПАП не удокладняє, якого типу інформацію Варшава передала Мінську відносно Бяляцкого. Але ПАП ведає ад гэтай перадачы ад прадстаўніка Генеральнай прокуратуры Польшчы Мація Куяўскага, які пацвердзіў, што гэта адбылося. І ПАП адначасова цытуе меркаванне дзеяча польскай неўрадавай арганізацыі «Свабода і дэмакратія» Міхала Дворчык, які сцвярджае, што польская прокуратура передала Мінскую інформацію менавіта аб банкавых рахунках Бяляцкага і, увага, іншых беларускіх апазіцыянераў. Вось што сказаў Міхал Дворчык. Беларусы ў рамках прававай дапамогі звернуліся да Польшчы з просьбай аб наданні інфармацій пра аперацій на банкавскіх рахунках асобаў, звязаных з дэмакратычнай апазіцыяй і абаронай правоў чалавека ў Беларусі. Пад канец чэрвеня станоўчае рашэнне было прынятае, і польскі бок прадставіў інфармацію аб банкавскіх рахунках не толькі Алеся Бяляцкага, але і іншых прадстаўнікоў апазіцыі ў Беларусі, сказаў Дворчык. Паводле Дворчыка, раней беларускі бок звяртаўся па такую інфармацію да польскіх банкаў, але тыя адмовіліся яе даваць. Дворчык дадаў, што патрэбную менскую інфармацію якраз даў адзін з дырэктараў дэпартаменту Генеральнай пракуратуры Польшчы.
Ян, дарэчы, мы яшчэ на мінулым тыдні спрабавалі высветліць, як наладжанае прававое супрацоўніцтва паміж Варшавай і афіцыйным Менскам, і тады мы атрымалі зусім іншую інфармацыю.
Так, гэта даволі цікавая сітуацыя. На мінулым тыдні прэсавая сакратарка Міністэрства юстыцыі Польшчы Яна Дэмбек паведаміла нашаму радіё, што міністэрства не атрымоўвала ад беларускага боку запытаў аб банкаўскіх рахунках беларускіх грамадзян у Польшчы. «Калі такі запыт будзе атрыманы, мы будзем думаць, што з ім зрабіць», сказала яна. І паводле спадарні Дэмбек, Польшча не мае з Беларусю дамовы аб абмене інфармацыі такога кшталту, якую мае Літва. Для такіх дзеянняў не існуе юрыдычнай базы, сказала спадарня Дэмбек на мінулым тыдні майму калегу Юры Дракахрусту. А між тым, насамрэч, мы ўстанавілі, што такая дамова існуе і дзейнічае паміж Польшчай і Беларусю з 94 году. Паводле зместу, яна ідэнтычная дамове, якую Беларусь мае з Літвой. Ну, але пра гэтую дамову спадарыня Дэмбек ужо сказала ў адказ на мой запыт 2 дні таму. Але і тут яна нічога не сказала нам пра тое, што Польшча давала Мінску нейкую інфармацію пра Бяляцкага і іншых. Што, у рэшце рэшт, можна і зразумець, бо хваліцца тут няма чым.
Ян, і ваша версія, чаму ж усё ж так адбылося?
Ведаце, Лена, я не дапускаю да сябе думкі, што афіцыйная Варшава раптам пачала дзеянні супраць беларускай апазіцыі, каб падтрымаць беларускія ўлады. Гэта абсалютна выключана. Значыць, тлумачэнне можа быць толькі адно – бюракратычная недарэчнасць. Просто польская прокуратура, якая давала інфармацію пра Бяляцкага, не ведала, хто такі Бяляцкі насамрэч. Беларускі ж бок, падаючы свой запыт, напэўна ж не напісаў, што Бяляцкі – это абаронца правоў чалавека і апазіцыянер. Ну і польскі прокурор, які дагаваў інфармацію, хутчэй за ўсё падышоў да гэтага запыту, як да некай рутыннай справы, якая датычыць звычайнага крымінальніка. Ведаеце, але перцы ўсяму гэтаму дадае факт, што гэта менавіта Польшча ініцыявала і праводзіла вясной міжнародную донарскую канферэнцыю, на якой збіраліся грошы ў падтрымку правоў чалавека ў Беларусі. А зараз вось Польшча выдае інфармацыю пра гэтыя грошы і пра гэтую падтрымку беларускаму рэжыму, так сказаць, задарма. Гэта, мякка кажучы, вялікі ўрадавы і палітычны скандал у Польшчы.
Па каментар мы звернуліся да прэсавага прадстаўніка Міністэрства замежных справаў Польшчы Марціна Басацкага. Вось яго адказ Радіо Свабода.
Przypominam podstawowe fakty. To nie Polska, tylko prokuratura generalna podała.
Я нагадаю асноўныя факты. Гэта не Польшча, генеральная прокуратура перадала Міністэрству юстыцыі ў Менску банкаўскія дадзеныя спадара Алеся Бяляцкага. Мы лічым гэта вельмі няшчасным выпадкам і абсалютна нязгодным з палітычнай лініяй Польшчы адносна Беларусі. Я таксама нагадаю, што прокуратура ў нашай краіне з'яўляецца органам зусім незалежным ад ураду. Я хачу сказаць, што неўзабаве пасля 19 снежня, пасля пачатку той незвычайна цяжкай хвалі рэпрэсій у Беларусі МЗС правёў кансультацыі з усімі органамі польскай дзяржавы, уключна з генеральнай прокуратурай, якраз для таго, каб такія сітуацыі не маглі мець месца. Мы засцерагалі ад такіх спробаў з боку беларускага рэжыму. Але, на жаль, гэтыя перасцярогі, як відаць, не спрацавалі ў адной інстытуцыі, гэта значыць у прокуратуры. Чаму? Гэта пытанне не да генеральнай прокуратуры, а да МЗС.
Што там зашванкавала, ну, то ёсць пытанне да прокуратуры генеральнай, а не да МЗС.
Это быў прэсавы прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Польшы. Я нагадаю, што з 1 ліпеня Польшча старшынюе ў еўрапейскім звязе. Ну, а вось рэакцыя на польскую навіну экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Уладзіміра Някляева.
Зусім зразумела, што бяспека наўпроставай рабілася гэта нашымі спецслужбамі, рабілася для таго, каб перакрыць магчымасці фінансавання дапамогі палізняволеным. І тое, што адбылося сёння, памілаванне 9 чалавек, я перакананы, што гэта 9 людзей даціснуты проста ў гэтых карцерах турэмных, і не апошнюю ролю тут магло адыграць якраз тое, што адбылося з Галіацкім. Ім данеслі гэту інфармацыю, што вось ніякай дапамогі ў вашым родным уже не будзе, ўсё гэта скончана, ўсе рахункі арыштаваны, і я на месцы любога з іх таксама моцна задумаўся, бо зусім розныя сітуацыі чалавечыя ў турме. Адна сітуацыя, калі ты ведаеш, што твае родныя, чалавек найбольш баіцца за сваіх родных і блізкіх, неяк абаронены, што ім ёсць за што хлеб купіць, і зусім іншая сітуацыя, калі ты ведаеш, што яны абсалютна нікому не патрэбныя за сценамі твоей турмы. І тады ты будзеш не проста рвацца з гэтай турмы на волю, а будзеш проста імкнуцца вызваліцца, каб самому ім дапамагчы.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. Навіну таксама пракаментаваў калега Алеся Бяляцкага па цэнтру «Вясна» праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Мы пацвярджаем, што такая інфармацыя перададзена. У нас гэта выклікае абсалютнае асуджэнне, гэта нельга назваць іншымі словамі, як здрада, і саўдзел у палітычных рэпрэсіях у Беларусі.
Кажа Уладзімір Лапковіч. Тым часам сёння Менскі гарадскі суд адмовіў Алесю Бяляцкаму, які абскарджваў лютаўскае папярэджанне генеральнай пракуратуры за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Сам Алесь на пасяджэнні прысутнічаць не мог, бо застаецца за кратамі ў статусе падазраванага па справе аб нявыплаце падаткаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Калегія Менскага гарадскога суду пад старшынствам суддзі Яблакавай ухваліла па сутнасці тэхнічнае рашэнне, пакінуўшы без зменаў пастанову суду цэнтральнага раёну Менску. Той пастановай папярэджанне генеральнай пракуратуры на адрас Алеся Бяляцкага за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі пакінулі ў сіле. Але гэтае тэхнічнае рашэнне гарадскога суду мае палітычнае значэнне, перакананы грамадскі прадстаўнік Бяляцкага ў судзе, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Гэта рашэнне, конечно, серьезным чином обмежевывая право на свободу ассоциации, и мы про это говорили зараз в процессе.
На думку спадара Гулака, такие судовые рашенні перечить нормам белорусской конституции и международных пактов, которые гарантуют свободу объединений и несут погрозу криминального переследу по сумно ведомым артикуле 193 криминального кодексу.
Ну, в любом выпадку, это погроза того, что это будет так. Ти это будет, ти не будет питание. Я сподіваюся, что все ж таки хопить розуму этого не робить, вось, але гэта не выключана. І гэта, безумоўна, з'яўляецца грубым абмежаваннем свабоды асацыяцыі.
Праваабаронца з незарэгістраванага цэнтру «Вясна» Сергей Сыс пастанову пракуратуры, якая абскарджвалася сёння ў судзе, назваў першай спробай уладаў спыніць праваабарончую дзейнасць Бяляцкага.
Як бачна, яна была малаэфектыўная, таму што сам артыкул 193 прым, ён сумнеўны, ён парушае многія міжнародныя пагадненні Беларусі, Канстытуцыю Беларусі, артыкул 5. І таму улады шукалі іншую зачэпку, больш дзейсную, і, на жаль, не знайшлі.
Паводле Сергея Сыса, допыты Алеся Бяляцкага учора і сёння не праводзіліся. Адваката да яго не запрашалі.
Плануем, што гэта будзе зроблена заўтра, паколькі ў недзелю сканчуецца тэрмін утрымання пад вартай 10 сутак, і паколькі ў недзелю не працуюць, не выносяцца такія рашэнні, значыць, гэта будзе вырашана заўтра. Усе мы спадзяемся на любыя развіцці падзеяў. Чакаем, што сітуацыя можа быць як горша, хутчэй за ўсё. Але ўсё-такі таксама ёсць надзея, яка памірае, як вядома, апошняй. Перадачу мы ему перадалі, настрой у яго бадзёры. Ну, чакаем заўтрашняя дня, ўсё нецерпенне.
Такім чынам, у пятніцу следства можа альбо выставіць Алесю Бяляцкаму абвінавачанне, альбо вызваліць яго ад адказнасці і з-пад варты. Паводле Сергея Сыса, за некалькі дзён было сабрана больш за 300 подпісаў пад заявамі аб паручальніцтве за Алеся Бяляцкага. З заявай у ягоную падтрымку выступіла міжнародная праваабаронная арганізацыя Human Rights Watch, якая сумесна з іншымі аб'яднаннямі накіравала прокурору гораду Менску Мікалаю Куліку петыцыю з патрабаваннем спыніць крымінальны пераслед Алеся Бяляцкага. 11 жніўня надзвычайны і паўнамоцны амбасадар ФРГ у Беларусі Крыстаф Вайль наведаў офіс вясны, выказаў словы падтрымкі сям'і, родным Алеся Бяляцкага і калегам з праваабарончага цэнтру. З іншага боку, сёння стала вядома, што банкаўскія звесткі на Алеся Бяляцкага апрача Літвы выдала і Польшча.
І я дадам, што паручальніцтва за Алеся Бяляцкага падпісала вядомая іранская праваабаронца і юрыст, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Шырын Эбадзі.
Як беларуская афіцыйная прапаганда выкарыстоўвае ў сваіх мэтах бунты ў Вялікай Брытаніі? Навошта афіцыйныя СМІ праводзяць паралелі паміж непарадкамі ў Лондоне і акцыямі пратэсту ў Менску? Ці ўдасца прапагандзе пераканаць беларускае насельніцтва, што ў крызісе вінаватыя замежныя абставіны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Лондонаў кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лённацкай школы эканомікі Яраслаў Крывой і з Менску палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыган.
А цяпер яшчэ пару фактаў пра непаслядоўнасць у пытанні еўрапейскіх візавых санкцый. Пасольства Польшчы ў Менску адмовіла ў выдачы візаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу і дэпутату Палаты прадстаўнікоў Міхаілу Орду, якія мелі намер прысутнічаць на пахаванні польскага палітыка Анджэя Лепера. Чаргінец і Орда знаходзяцца ў спісе неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Чаргінцу не патлумачылі прычыну адмовы ў выдачы візы. Тым часам цяпер у Вільні знаходзіцца група супрацоўнікаў Мін'юста Беларусі на чале з намеснікам міністра Алай Бодак. Пра мэту іх камандзіроўкі ў міністэрстве не паведамляюць, але, верагодна, беларускія чыноўнікі спрабуюць уладзіць прававы канфлікт з Літвой. Між тым, прозвішча Алы Мікалаеўны Бодак мы знайшлі ў спісе неўязных у Еўразвяз. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Польская пракуратура таксама перадала Беларусі інфармацыю адносна Бяляцкага. Сёння Менскі гарсуд адмовіў у касацыйнай скарзе Бяляцкага адмяніць вынесенае яму папярэджанне Генпракуратуры. Паручальніцтва за Бяляцкага падпісала вядомая іранская праваабаронца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Шырын Эбадзі. Александр Лукашэнка памілаваў 9 вязняў плошчы. Пасольства Польшчы ў Менску адмовіла ў выдачы візаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу і дэпутату Міхаілу Орду. Чаргінец і Орда знаходзяцца ў спісе неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Творчыя асобы з Беларусі ўсё часцей знаходзяць рэалізацыю сваім талентам у суседняй Украіне. Сёння чарговы раз падвышаныя цэны на прадукты харчавання, у сярэднім на 5%. Александр Лукашэнка вызваліў ад адбыцця пакарання 9 вязняў плошчы. Афіцыйнае агенцтва Белта са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы паведамляе, што рашэнне было прынятае на падставе просьбаў асобаў з улікам таго, што яны асэнсавалі проціпраўны характар сваіх дзеянняў, прызналі віну і шчыра раскаяліся. Інна Студзінская спрабавала даведацца, каго ж памілавалі.
На жаль, информация про помилование з'явилась довольно поздно по белорусским часе на початку 6-й годины. И прозвища натурально уповедомлений няма. А державная установа в Беларуси працует до 17-й, максимум до 17:30. И вот у пресс-службы президентской с журналистами звычайно контактует Павел Легкий, але сёння ён полетел у Казахстан. Мне удалося потэлефанаваць на звычайны агульны нумар прэсавай службы. Жаночы голас сказаў, што пакуль у іх інфармацыі няма. Можа, да вечара яны, маўляў, позна працуюць, інфармацыя можа прыйсці. Телефоны департамента выканання пакаранняў таксама не адказваюць, але то не факт, што гэтая інфармацыя таксама да іх дайшла.
Так, што афіцыйная крыніца пакуль паведамляе толькі пра лічбу 9 чалавек, але імёна не называецца. Інна, вы сярод тых калегаў, якія сочаць за лёсам палітвязняў, і мы неаднаразова паведамлялі, што на многіх з іх аказваецца ціск, каб яны напісалі прашэнне аб памілаванні. Як вы думаеце, можа быць, сапраўды некаторыя людзі паддаліся на гэты ціск?
В принципе, може бути. Я тільки ось, ну, доволі часто розмовляю з рідними. Літерально позавчора маті Буланова Клаудія Яковлівна казала, що син ще знаходився тут, Діма знаходився на Володарці, і літерально перед самою відправкою у колонію, перед етапом, до його прийшли троє, і три години на його тиснули, щоб він підписав прошення. Але син каже, що він не винуватий, і тому не став підписувати. Той саме ось сьогодні нашому кореспонденту Олегу Грудиловичу казала мати Федора Мирзаянова, Людмила Федоровна, яна отримала лист від Іллі Васильєвича, і Васильєвич так само лічить, що він не винуватий. Це саме молодий в'язень, 20-годовий, і тому він не підписав. Сподарення Олена, мати Ліховіда Микіти, каже, що син не лічить себе винуватим. Ось ці хлопці тримаються доволі твердо, може когось дотиснули, тому що багато матері вельми усхвалювані були. Мені розповідала мати Гнєтчика, що у Шкловській колонії на угол там по місяцю не доходили листи, і коли вона вельми встревожена приїхала у колонію, їй дозволили спотканні, і коли вона вже там, ну, просто учинила такий скандал, віддали її сину 30 листів, але ось Гнєтчика мати каже, що його не дотиснули. Може, звісно, хтось і підписав прошення, бо, звісно, терміни по 3-4 роки – це вельми серйозно.
Імена 9 в'язняў плошчы, якіх памілаваў Лукашэнка, пакуль невядомыя. Ну а якія навіны ў жыцці іншых, пра гэта даведваўся Алег Груздзіловіч.
Вязень Івацеевской колонии Федор Мирзаянов бачил у руках командира отраду колонии открытый лист письменника Владимира Орлова, який той зместил в незалежном друку на початку жнивня. Про это поведомила мать политвязня Людмила Мирзаянова.
Пришел у карантин командир отрада и сказал, что такий лист у Владимира Орлова написал. И Федор сказал, так вот, миновито его и почу. А чому лист з'явився у руках командира отрада? Ці начальник його, звичайно, отримав і потім усім командирам отрадов дав. Ці гэты командир не к себе там на друку. Я вже не ведаю. Гэта моє уявлення, Федор тільки сказав. Прийшов чоловік, гэта командир отрада, у його був гэты ліст. І він сказав, ось Владимир Орлов звернувся до нашого керівника турми.
На початку жнівня Владимир Орлов написав відкритий ліст до начальників білоруських турмов і колонії. У тим ліку колонії номер 22 у Івацевичах, де тримають політв'язнів Федора Мирзаянова, Павла Виноградова, Едуарда Лобова і Олександра Кряткевича. На свободі текст звароту з'явився 5 жнівня. Відомий письменник поділився своїм болем за лісу осуджених після подій 19 снежня. Напередодні з'явилися звістки, що політв'язня Дмитра Бондаренку у карцері КДБ саджали на ланцюг, як собаку, і це стало додатковим штуршком. Я упевнений, що влада, яка прийде на зміну теперішній, саджати своїх опонентів на ланцюг не буде, але відказувати доведеться. Подумайте про це, громадяни начальники, сьогодні, коли у ваших руках чоловіча годність, здоров'я, а магчима і життя тих, чиї імени ведає не тільки Білорусь, але й увесь свободний світ, написав Владимир Орлов. Отметно, что Владимир Орлов адмыслово не накировывал свой лист на дарсы колонии. То есть, что зворот не обмену туремных муров, письменник прокомментовал в свободе.
Все они користаются интернетом, безумовно. Читают не только державную прессу. Бо кожный разумный человек разумеет, что державная пресса давно со сродку информации, это державная радио и телебачення перетворились в сродок пропаганды. Яких бы ни был поглядов человек, и он все равно хочет и незалежную информацию иметь. Тому я был абсолютно упевненный, что эти люди альбо самі, альбо дякуючи своїм подначаленим, безумовно, отримають цей ліст.
Як тепер справи у Дмитра Бондаренки, про якого згадував у своїм лісті Владимир Орлов? Як відомо, 2 тижні тому політв'язню зробили операцію. Застається погроза, що Бондаренку неузабаві переведуть з 5-ї клініки у туремний шпіталь, де умови для реабілітації значно гірші. Але гэтага пакуль не адбылося, з задавальненнем азначае жонка вязня Вольга. 10 жніўня Вольга наведвала Дмітра ў шпіталі. Пра ягонае самаадчуванне пасля аперацыі яна распавяла.
Стаёт і ходзіць, толькі многа не можа, таму што болі пачынаюцца, стаёт там і так далі. Но уже ходит.
А что он сам каже про вот выник операции, что он чувае?
Ему кажется, правая нога лучше, но стопу на себя брать не может, на пятку встать не может, то есть нет вот этого рефлекса. Еще говорит, не имеет левая нога.
Поведомила нам жонка Дмитра Бондаренки.
Летась не протягнули контракт с бардом и наставником немецкой мовы Георгием Станкевичем, який живе у вёсцы старые ранчыцы, что под Бешанковичами. Як сёння почуваецца апальный бард и чым живуць жыхары старых ранчыцаў. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у нашым эфіры. Сёння 11 жніўня у Беларусі чарговы раз падвышаныя цэны на многія прадукты харчавання: хлеб, малако, кефір, смятану, тварог, а таксама ялавічыну і свініну. Падвышэнне ў сярэднім складае 5%. Як вы лічыце, ці будзе сёлета яшчэ падаражанне і якое? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Думаю, что будет постоянно и неуклонно дорожать все, потому что это и называется инфляцией, в которую мы сейчас влезли. Вылезти пока перспектив не вижу.
Будет еще не один раз. Намного подорожает. Вы думаете, что она мало? Добавят пенсию на 10 рублей, а подорожает на 30 рублей. Остановки никакой не будет. Люди долго терпят, но, наверное, скоро не выдержат. Мы не того ожидали от нашего батьки. Верили ему, а сейчас он веру свою уже пропшикал.
Не успеют пенсию повысить, а уже подорожание. Уже зажали пенсию. Некуда.
Без сомнения. Но какое, я не знаю. Или не на 5%. Думаю, что больше.
Это есть грамотные люди. Разбирайтесь, у нас не спрашивайте.
Даже не в этом году, а через месяц или даже раньше. Постоянно. Просто мы уже не знаем, что делать. Да. Как дальше выживать. Мы идем к финалу. Кто-нибудь следит за ценами? Это же вообще такой обвал.
Знаешь, скорее всего, что будет. Понемножку вот так вот, на 5%, на 5%. Наш бюджет семейный становится уязвимее. Хорошо, дачные участки есть. Вот, например, у меня есть дачный участок. Все, огурцы, помидоры, картошечки немножко.
Что подорожает, то однозначно. Подорожает газ, подорожает коммунальные услуги. Это же цепная реакция.
Я слышал, что с 19-го будет подорожать. Снова. На продукты, на спиртное, на воду, там, ну, на все.
В связи с инфляцией, наверное, все вот это дорожает. Рубль наш обвалился, с моей точки зрения.
Подорожание – это плохо. Я не знаю, как жить. Потом я сейчас без работы.
Я уверена, что будет как минимум на 20% осенью, когда будет подорожание квартплаты, газа, света и всего прочего. И подорожание опять цен будет на все. У нас несоответствие заработной платы, пенсий и цен.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Адсутнасць перспектываў і нізкія заробкі прымушаюць шукаць працу за мяжой не толькі будаўнікоў, афіцыянтаў, няняў, але і людзей творчых прафесій з Беларусі. Міграцыя ў суседнія краіны журналістаў, дзеячаў культуры, прадстаўнікоў шоу-бізнесу набывае ўсё большыя маштабы. Прычым адбываецца яна пад уплывам не толькі эканамічных фактараў. Даследаванне Ігара Карнея.
Месцам канчаткова прыпынку беларускіх журналістаў, музыкаў, радыёвядучых усё часцей робіцца Кіеў. Украіна, нягледзячы на спробу постпамаранчавага кіраўніцтва адцэнзураваць медыйную прастору, яшчэ застаецца выспай адноснай свабоды слова. Умовы для дзейнасці журналістаў тут непараўнальныя не толькі з беларускімі, але і з расейскімі. Пацверджаннем гэтаму з'яўленне на вядучых украінскіх тэлеканалах групы вядомых расейскіх аналітыкаў, такіх як Савік Шустар, Яўген Кісялёў, Сергей Дарэнка. Кампанію ім неўзабаве складзе вядучы некалі папулярнага ток-шоу «Выбар» на канале ОНТ Сергей Дарафеяў, адлучаны ад эфіру неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Сам Сергей падрабязнасці ў сваёй будучай працы пакуль не падае, але кажа, што ў краіне, падобна, затрымаецца надоўга.
Буквально через неделю все тебе расскажу. Новостей много, поэтому я в Киеве, так что, ну, будет время все расскажуть. Ну, я тут надолго, прочный надолго, так что уже все расскажу.
Як удакладняе шеф-редактор грамадска-палітычнага парталу «Абазрыватель» Михаил Падаляк, беларускія журналісты ва Украіне запатрабаваныя. Сам Падаляк, дэпартаваны з Беларусі ў 2004 годзе за антыдзяржаўную рыторыку, кажа, што паводле ўзроўню падрыхтоўкі мясцовыя журналісты саступаюць беларусам. А вось матэрыяльныя запатрабаванні непараўнальныя.
Ребята ж в жорсткіх условиях работали многія і тупо набівалі. А здесь чалавек приходит никакой после журфака і сразу говорит, давай мне штуку бакса зарплаты. І он от года два вот так работает. работать. Причем тут много предложений, потому что газеты открываются бесконечно. Но сейчас уже меньше, а раньше каждый месяц по 2-3 газеты открывалось. Ежедневные, это аналитика и тому подобное. Писал, какой рынок труда. Дефицит был журналистов. Приходило за штуку бакса, начинало работать.
Еще один заважный белорусский представник в Украине Сергей Кузин, який, перебравшийся в Киев, захопил с собой еще 6 коллегов по Менским Альфа-Радио. Сергей не хавая, что только за мяжой отчул себе на своем месте. Усешаны, што ўрэшце пазбавіўся ад спробаў беларускіх дзяржаўных ведамстваў навязаць ідэалагічныя стандарты нават у забаўляльнай сферы.
Я сменил гражданство 1,5 года назад. Это было связано не только с тем, что я уж так хотел в сотый раз поменять гражданство. Для меня эти границы очень условные. Ну, плюс у меня мама с папой там живут. До недавнего времени жил сын. Вот он год как уехал в Венгрию. У меня очень много друзей осталось в Минске, которые занимаются бизнесом. Конечно, не ставлю себе такой сверхзадачи знать все, как, в принципе, и никогда не ставил в политическом смысле этого слова. Ну, так стараюсь.
Великая группа белорусских журналистов уже пустили корони у России. Павел Шарамет, Виктор Дзятлікович, Иван Мирский, Катерина Кибальчич да іншие. Хтось из журналистики поступово отошел, как той же Иван Мирский, неколи коллега Сергея Кузина по Альфа-Радио. Але вертаться в теперешнюю Беларусь особливого ожидания никто не выказывает. Так само багато представников масс-медиа працуют у Польши и Литве. Але сбольшого это те журналисты, которые были репрессованы, ці працуют у информационных центрах, створенных для поддержки белорусской демократичной супольности. А вот менеджер Алена Рак несколько годов отпрацевала у одной из брендовых рекламных кампаний у Тбилиси. Не выключая, что на тле близких отношений помеж керовниками державов, у сябровстве супрать России и традиционно доброго взаимного ставления обоих народов, гэты керунок может стать новой кропкой на мапе працаўладкавання.
З'ехали еще, починаючи с 90-х, некоторая частка вертается назад. Шмат едут на заробки в Турцию, Грецию, Москва. Тому рабочее место есть.
Это была менеджерка Алена Рак.
Великие слова по-белоруску.
И сегодня пригадаем слова славутой историчной особы Льва Сапеги. Для пристойного человека нема большей осолоды, як жить у своей айчине у полной безпеции, ни с кем не биться и не свариться, и каб никто его не знеславил, типа калечил, або поквапился на его добро. И вы можете пополнить нашу коллекцию афоризмов. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Польская прокуратура так само передала Беларуси информацию относно Беляцкого. Сегодня Менский гарсуд отмовил у касационной скарзе Беляцкого отменить вынесенное ему попереджение Генпрокуратуры. Поручальництво за Беляцкого подписала ведомая иранская правоборонца, лауреатка Нобелевской премии Ширин Эбади. Александр Лукашенко помиловал 9 вязнев площади. Посольство Польши у Менску отмовило у выдачи виза у старшине Союзу письменников Беларуси Миколаю Чергинцу и депутату Михаилу Орду. Чергинец и Орда находятся у списе неуязных на территорию Евразвязу. Творчие особы из Беларуси все частей находят реализацию своим талентом у соседней Украине. Сегодня черговый раз подвышенные цены на продукты харчевания. У среднем на 5%.